Sebdek sep vitraloi creitai inter la decdua cae decsesai arcentoi el la polai museoi cae privatai collectoi, pregeioi cae klostroi estas admireblai en la Nacia Museo en Krakovo. Gis nun, tiom amplexa presento de la mezepokaj vitraloj en Pollando ancora ne okazis. La expozicio, la miraklo de lumo, estis por la organizantoj vera defio. Ĉar temis pri tio, ke dank al konformaj lumigaj aranĝaĵoj oni reliefigu artismo plenon de la prezentataj eksponaĵoj kaj prezentu kiel ilia aspekto ŝanĝiĝas depende de la momento de la tago. Plimulto de la objektoj ne estis ankoraŭ prezentita publike, multaj speciale por la ekspozicio estis subigitaj al la konservistaj procedoj. La vitralo evoluo ne multe ŝanĝiĝis dum jarcentoj. Kai aparte fascina estas la fakto, ke la mezepokaj objektoj lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj estis remalkovrataj kaj interpretataj novmaniere, kio videbliĝas aparte en la kreado de tiaj polaj artistoj kiel Józef Mehofer kaj Stanisław Wyspiański. La ekspozicion kompletigas bildoj, desegnaĵoj, vitralprojektoj, grafikaĵoj, libroj kaj brodaĵoj. La vizitantoj havas la okazon krome konatiĝi kun la metiejo de la mezepoka vitralisto kaj lia laboro. La ekspozicio La miraklo de lumo daŭros ĝis la 26 de julio nunjare.